Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Njihemi së pari me titujt kryesor të këtij edicioni. Fillon seanca gjyqësore në rastin grupi i Drenicës. Ukraina kërkon mbledhje urgjente të Këshillit të Sigurimit. Ushtria e Tajlandës shpall grusht shtet. Ka nisur sot dita e parë zgjedhjeve për Parlamentin Evropian. Na ndiqni në 30 minutat vijues për të njoftuar më gjërësisht me këto dhe materialet të tjera.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në gjykatën themelore në veri të Mitrovicës ka nisur seanca e parë dëgjimore ndaj të akuzuarve të ashtu quajturit grupi Drenicës, por tre të akuzuar të këtij grupi, në mesin e tyre Sami Lushtaku, Sahit Jashari dhe Ismet Haxha, mbetën në arati. Misioni e Uleksit thotë se do t'i ndihmojë autoritetet e Kosovës që të përfundojë situata e tanishme. Policia e Kosovës në anën tjetër thotë se ka ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme në kërkim të aratisurve. Për holësit ndjekim Bekim Bislimin.
Dita e sot me shënon fillimin e procesit gjyqësor në gjykatën themelore në pjesën veriore të qytetit të Mitrovicës në rastin që njihet si grupi Drenicës në ndyshimet për krime lufte. Pak para mesditës ka nisur seanca e parë dëgjimore në gjykatën themelore të Mitrovicës ndaj katër të pandehurve nga grupi Drenicës dhe në mungesë të tre të tjerëve të arratisur me 20 maj nga qendra klinike universitare e Kosovës, ku edhe gjendeshin për trajtim mjekësor. Këtë ka konfirmuar misioni evropian për sundimin e ligjit Eulex. Zëdhënës i këtij misioni Blerim Krasniqi ka thënë në Radios Evropa e Lirë se katër të pandehurit në rastin e ashtu quajtur grupi Drenicës kanë arritur në Mitrovicë dhe se seanca e parë e gjykimit në gjykatën themelore të Mitrovicës ka filluar pak para orës 14:00, është bërë një pushim për të vazhduar seanca dhe më tutje.
Euleksit mundet me konfirmu se 4 të pandehurit të këti rasti janë në Mitrovicë dhe janë duke u gjykuat. Euleksit vazhdojnë të ndihmojë autoritetet e Kosovës në njërë që të përfundoj situata tanishme e kryuar në QKK dhe pret që tre të pandehurit të tjerë të transferohen në gjykatën themelore të Mitrovicës.
Prokuroria Speciale e Kosovës kishte ngritur më 8 nëntor të vitit të kaluar akt akuzë ndaj 15 personave në këtë gjykatë në ndyshimet se kanë kryer krime lufte kundër popullatës civile, përfshirë tortura, keqtrajtime të burgosurve dhe vrasje, të cilat supozohen të jenë kryer në një qendër para burgimit të ushtrisë lirimtare të Kosovës në Likos të komunës së Skënderajt në vitin 1998. Tre nga të dyshuar Sami Lushtaku, i cili është kryetari i komunës së Skënderajt, si dhe Sahit Jashari dhe Ismet Haxha u arratisën me 20 maj nga qendra klinike universitare Kosovës. Policia e Kosovës ndërkaq ka njoftuar se ka ndërmarrë veprimet e nevojshme policore për kërkimin e tre personave të grupit të Drenicës. Zëdhënës i kësaj policie Baki Helani i ka thënë Radios Evropa e Lirë se organet e rendit kanë ndërmarrë dhe po ndërmarrin të gjitha masat për gjetjen e të arratisurve.
Po, lidhur me rastin në fjalë mund të konfirmoj se policia e Kosovës, bazuar edhe në kërkesën për letërshtim të lëshuar nga shërbimi korrektus, ka ndërmarr masat e nevojshme policore duke përfshirë edhe ato në vendkalimet kufitare, aeroportin ndërkombëtar dhe mjeshtrin në Prishtinë. Dhe në momentin e hasjes të njëjtit do dërgohen para organeve drejtësisë, këtë rast në burgun e Dobravës, konform kërkesës dhe potencimit të letërshtimit të shërbimit korrektues.
Njoftimet nga shërbimi korrektues i Kosovës nën përkujdesjen e të cilit gjendeshin të dyshuarit flisnin për arratisjen e zotit Lushtaku, zotit Haxha dhe zotit Jashari, ndonë se të afërmit dhe avokatët e tyre mbrojtës kanë pohuar se ata gjendeshin në hapësirat e spitaleve në Prishtinë dhe po negocionin vendin e mbajtjes së procesit gjyqësor ndaj tyre. Veprimi të dyshuarve thuhet të jetë rezultati i mospajtimit për tu transferuar në qendrën e paraburgimit në Mitrovicën e Veriut, duke qenë se procesi gjyqësor mbahet në gjykatën themelore në veri të Mitrovicës. Të njëjtën, gjithashtu në hapësirat e qendrës klinike universitare të Kosovës kanë protestuar edhe një numër i pjesëtarëve të organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës. Përfaqësuesi i kësaj organizate Ismail Elezaj ka theksuar se qëllimi i protestës është pamundësimi i arrestimit të Lushtakut, Haxhës dhe Jasharit.
Na kemi ordë që të pamundësojmë arrestimin e tyre, nuk ka siguri në Veri Mitrovic. Kem kërku qytetit që të tërhiqë ai vendim, por nuk është tërheq. Shkaku që nuk është tërheq, ta pamundsojmë rrëstimin e tyre, na kemi ardhur për krahje tyre dhe të familjarëve të tyre. Nuk është vërtet sipas familjarëve që janë të rrëfisur, janë këtu, por nuk janë gatshëm ju përgjigj. Euleksit, sepse ka qenë një vendim shumë i padrejtë.
Por zëdhënësi Euleksit Krasniqi ka sqaruar qëndrimin e këtij misioni lidhur me kërkesat e avokatëve që përfaqësojnë të pandehurit e arratisur.
Edhe një herë misioni dëshon të thekson se sundimi i ligjit nuk negociohet dhe është gur themel i çdo shoqërie demokratike.
Lidhur me situatën e krijuar, edhe Ministria e Drejtësisë ka njoftuar se është formuar grupi i përbashkët punues nga kjo ministri, Shërbimi Korrektues dhe Euleksi, i cili, siç thuhet, do të shqyrtoj veprimet e ndërmarra dhe ato të mëtutjeshme. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Rasti i gjykimit të të ashtu quajturit grupi Drenicës po komprometon sistemin gjyqësor në Kosovë, kurse Euleksin po e nxjerr si mision që aplikon edhe standardet të dyfishta, thon ekspertët së drejtës penale dhe ata të çështjeve kushtetuese juridike. Po ashtu ky rast vlerësohet se po nxjerr në pah edhe mungesën e sigurisë në burgjet e Kosovës dhe brishtësinë e skajshme të sundimit të ligjit. Kronika në vazhdim është përgatitur nga Zjedin Gashi.
Situata e krijuar me rastin e gjykimit të grupit të Drenicës është denigruese për sistemin gjyqësor dhe sundimin e ligjit në Kosovë, vlerësojnë ekspertët e drejtës penale dhe çështjeve kushtetuese juridike. Sipas tyre, rasti i mosparaqitjes në seancë dhe refuzimi pranimit të transferimit në burgun e Veri të Mitrovicës nga ana e tre personave nga ky grup kanë nxjerrë në pa edhe një herë brishtësinë e sundimit të ligjit në gjithë territorin e Kosovës. Profesori të drejtës penale Ismet Salihu vlerëson se ky rast ka kompromituar në mas mjaft të madhe aspektet e sundimit të ligjit në vend.
Në aspektin e sundimit të ligjit është mjaft kompromituese, për shkak se sipas tyre ngjarjeve që ndodhin deri tash, del se këto burgjet nuk janë në nivelin e duhur, siguria, mbajtja, regjimi i personave.
Mirë, po profesori Ismet Saliu ka nxjerrë në pa edhe një element tjetër për këtë rast. Ai thotë se personave të burgosur, sikurse edhe të gjithë qytetarëve të tjerë, duhet të garantohet siguria. Në këtë rast, ai vlerëson se transferimi i këtij grupi në Veri të Mitrovicës, ku institucionet e shtetit të Kosovës nuk kanë qasje, ishte një hipotezë jo mirë i menduar nga misioni i Bashkimit Evropian Eulex.
Vendimi i Eulexit që ta persona të ashtuquajtur grupit Drenicës të transferohen në burgun e Verit të Mitrovicës është provokativ dhe nuk është në përputhje me standardet ndërkombëtare për sigurinë e personave të privuar nga liria, për shkak se vërtet në pjesën e veriut të Kosovës nuk ka siguri as për qytetarët, e lidhëma për personat të privuar nga liria.
Në anën tjetër, profesori çështjeve kushtetuese juridike Riza Smaka thotë se refleksionet e gjendjes së krijuar me gjykimin e grupit të Drenicës prodhon percepcionin se gjyqësori nuk është efikas dhe nuk është eficient. Ikja apo hezitimi personave nga grupi Drenicës që të transferohen dhe gjykohen në veri, sipas profesorit Smaka, vjen si refleksioni gjendjes faktike në këtë pjesë, ku institucionet lokale, përfshi edhe gjykatat, nuk janë nën kontrollin e shtetit të Kosovës.
Në pjesën e veriut, me virtualisht, shteti jo nuk e ushtron pushtetin efektivisht. Atje ushtrojnë serbet shumis, po nuk është objekcioni që serbet, po serbet e cilët ditë e natë e ditë e atakojnë shtetin ton, nuk e pranojnë.
Profesori Riza Smaka kritikon edhe misionin e Euleksit, nga se kohë më parë, nën presionin e protestave të serbëve në veri, kishte pranuar që të transferonte të dyshuarin për krime lufte Oliver Ivan nga Prishtina në Veri të Mitrovicës. Aplikimi standardeve të dyfishta është i dëmshëm kur është në pyetje sundimi i ligjit, thot Smaka. Ai njëherësh i quan edhe farsë politike deklaratat e zyrtarëve të lartë të qeverisë së Kosovës, të cilët që nga arritja marrëveshjes së 19 prillit me Serbinë në shumë raste kishin deklaruar se sundimi i ligjit në Kosovë shtrihet tashmë në gjithë territorin. Ky është vetëm një rast që dëshmon të kundërtën, thot profesori Smaka.
Absolutisht nuk ekziston sistemi unik, do të thonë gjyqësori nuk i Kosovës, nuk është në pushtetin faktik në pjesën e veriut të Mitrovicës. Kjo është adin farsë, është më tepër floskul politike. për popullin, si më thanë, kush e hanë e hanë, kush se hanë se hanë, në të kuptimi si thuat në popull. Gjendja faktike është kjo që faktikishtë nuk zbatohet kushtetutë e Republikës Kosovës në gjykatat me veri.
Situatën e krijuar me rastin e gjykimit të grupit të Drenicës e kanë komentuar edhe përfaqësuesit ndërkombëtar. Përfaqësuesi posaçëm me Bashkimin Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, ka thënë se ky rast e dëshmon edhe një herë rëndësinë që ka prania e EULEX-it në Kosovë dhe krijimi i gjykatës speciale. I të njëjtit mendim ka qenë edhe ish ambasadori i Gjermanisë në Kosovë, Ernst Reihel, duke thënë se ky rast më së miri e arsyeton themelimin e gjykatës speciale, e cila do të merret me pretendimet e Dick Martit dhe e cila do të funksionoj pjesërisht jashtë Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndryshojmë temën e informacionit. Niveli i eksportit të produkteve kosovare vazhdon të jetë shumë i ulët në krahasim me importin e mallrave të huaja që hynë në tregun kosovar. E gjithë kjo ka krijuar deficit të lartë tregtar që ka dëmtuar ekonominë e vendit, thonë përfaqësuesit e bizneseve. Në këtë temë kemi raportin e Luljeta Krasniqit.
Mos efikasiteti i instrumenteve të politikës ekonomike ka bërë që Kosova në vazhdimësi të përballet me deficit të lartë tregtar. Të dhënat e fundit zyrtare të muajit mars tregojnë për një deficit të lartë tregtar prej 179.3 milion euro. Importi në Kosovë kalon shifrën prej 2 miliard eurosh në vit, derisa kontributi i eksporteve në volumin tregtar është rreth 200 milion euro. Eksporti i mallrave në muajin mars 2014 sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës ka vlerën e 23.1 milion euro, ndërsa importi 202.4 milion euro. Këto të dhëna sipas përfaqësuesve të bizneseve në Kosovë tregojnë se nuk ka prodhim dhe rrjedhimisht nuk ka as edhe zhvillim ekonomik. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thotë se derisa në Kosovë nuk është prioritet zhvillimi ekonomik nëpërmes së cilës do të ngritet fuqia konkurruese, vendi do të vazhdojnë të ketë pozitë pafavorshme tregtare.
Deficitet tregtare në Kosovë të pas luftës sa vinë shtohen dhe kjo është një nga problemet më të mëdha ekonomike që për fat keq institucionet e Kosovës nuk e kanë pa këtë dobësi shtetërore për të krijuar politika më të mira për të ulë të deficite dhe për të ngritë konkurencën vendore. Dhe kjo vazhdimisht ka bërë që ne të mvarëm nga importi, të mvarëm nga inflacioni cili importohet me të dhe të kemi deficite gjithmonë negative me gjitha vendet që ne kemi raporte ekonomike me to.
Kosova është ndërruar në tre konsumues duke importuar kështu mbi 80% të produkteve të ndryshme. Sipas statistikave të tregtisë së jashtme për muajin mars, Serbia vazhdon të jetë importuesi më i madh në Kosovë, pasuar nga Gjermania, Turqia, Italia, Kina, Greqia, Maqedonia dhe disa vende të tjera. Në bazë të disa ulumtimeve të bëra nga shoqëria civile në Kosovë, thuhet se deficiti i lartë tregtar mund të thellohet edhe më tej në të ardhmen, pasi që autoritetet e Kosovës kanë bërë lirime nga taksa për shumë produkte që vijnë nga vendet evropiane dhe hyjnë në Kosovë, derisa nuk kanë krijuar politika të favorshme për prodhimtarinë vendore. Berat Thaçi nga Instituti për Ulumtime të Avancuara në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka thënë se përgjegjës për deficitin e lartë tregtar në Kosovë janë kushtet e vështira për të bërë biznes.
Përgjegjës për deficitin e lartë tregtar është prodhimi i ulët në Kosovë. Ky nivel i prodhimit në Kosovë ka ardhur pjesërisht si pasojë ambientit të rënd për me bërë biznes në Kosovë. Siç e dini, do të thotë Kosova vazhdimisht është e rankune si njëri prej shteteve me korrupsionin më të lartë në Evropë edhe në rajon. Në anën tjetër kemi edhe informalitet në biznesit që e dëmtu në konkurencë në lirë, shtu që përësi ambienti biznesit ka dështu me zhvillu normalisht edhe kolpe ngesat mloja.
Krahasuar me vitet e para luftës, Kosova kishte eksport shumë të lartë se sa tani. Industria në Kosovë ishte në funksion të ekonomisë dhe kjo bënte që vendit të kishte çfarë të eksportonte. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Gjatë këti viti nuk është raportuar asë një vdekje lehonave në Kosovë, ndërsa vdekshmëria foshnjave ka shënuar rënje për 2 promil. Zyrtarë të organizatës botërore të shëndetësisë thonë se përmirësimi i gjendjes perinatale dëshmon se angazhimi i OBSH-s ka dhënë rezultate. Ariana Kasapolli ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Gjatë 5 mujorit të parë të këtij viti kanë lindur 365 fëmijë më pak krahasuar me vitin 2013. Ndryshe në vitin 2013 kanë lindur rreth 29.000 foshnje. Ndërkaq profesionistë shëndetësorë thonë se shkalla perinatale këtë vit ka shënuar rënje për 2 promil krahasuar me vitin e kaluar. Mynavere Hoxha, neonatologe, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se gjatë këtij viti nuk është raportuar asnjë vdekje e nënave gjatë lindjes nga institucionet shëndetësore, gjë që konsiderohet si një sukses.
Këtë vit jemi shumë krenarë se nuk kemi pas asnjë vdekje të nënave dhe nivel institucional paktën nuk është raportuar asnjë vdekje maternale që ndërlidhet, domethënë, me periudhën perinatale. Duke u nisur nga fakti se gjithmonë flitet se shkalla e vdekshmërisë perinatale është e lartë në Kosovë, këtë vit ne po hetojmë një rënje prej 2 promilesh të zvoglimit të kësaj shkalle vdekshmërisë në nivel Kosove, që krahasuar me vitet e tjera që kemi parë se prafërsisht ka pas trend tramjes për nga 1 promil, konsiderojmë si sukses.
Derisa zyrtarët të organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë thonë se raportet që kanë marrë nga institucionet shëndetësore me zero vdekje të lehonave janë mjaft inkurajuese. Sami Uka, zyrtar për shëndetin e nënës dhe fëmijës në këtë organizat, jep pollësi të tjera.
Fatmirësisht situata perinatale në Kosovë është në përmirësim e sipër, një venagzan trendi pozitiv i reduktimit apo zvogimit edhe të vdekshmërisë edhe të smundshmërisë së fëmijëve, të përsalindurve edhe të nënave. Si vjet është raportu zero, no, shifra zero vdekje të nënave, 7 zonat, që konform raportet të drejtanishme është një dhonë shumë inkurajuese.
Zoti Uka na flet edhe për angazhimin që ka pasur organizata botërore e shëndetësisë lidhur me trajnimin e stafit shëndetësor, si dhe ndjekjen e rekomandimeve të kësaj organizate nga ta.
Organizata botërore e shëndetësisë për vitin 2000 ka filluar me kujdesin esencial obstetrik, sot trajnime të cilat i promovojnë zbatimin e standardeve të organizatës standardeve dhe rekomandimeve bashkëkohore të mbështetura në dëshmi shkencore për kujdesin për nëna dhe fëmijë. Edhe prej vitit 2009, kjo pako e mëmsisë së sigurt e ashtu quajtur, është përditësue edhe është adaptue për regionin evropian. Edhe është ka kalu në kujdesin perinatal. Edhe këto trajnime kanë fillu në vitin 2009 në qanën klinika universitare të Kosovës, klinikën obstetrike gjinekologike, ndërkash tash branda jove së ardhshme do të përfundoj trajnimi i dytë në Gjakovë, në maternitetin e Gjakovës, edhe kështu do të fitojmë dy pika referente, dy maternitete referente.
E shkalla e vdekshmërisë së foshnjave në Kosovë në vitin 2000 ka qenë 29 vdekje në 1000 lindje, derisa 11 vjet pas vdekshmëria ka rënë në 17 vdekje në 1000 lindje. Sidoqoftë, ministri i shëndetësisë Ferid Agani është zotuar se synimi i ministrisë së shëndetësisë është që të bie koeficienti i mortalitetit 90 apo 10 të vdekur në 1000 foshnje të lindura. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në vazhdim të pjesës tematike të nderuar dëgjues, do t'ju sjellim mendimet e analistëve për situatën në Shkup pas vrasjes së një të riu Maqedonas nga një bashkëmoshatar shqiptar. Do të flasim edhe për Ukrainën, ku këtë fundjavë pritet të mbahen zgjedhje historike presidenciale. Vazhdoni të qëndroni me ne. Vrasja e maturantit Maqedonas nuk duhet trajtuar si incident ndëretnik, pasi vrasja është kryer për motive banale, thonë njohësit e ndëretnicitetit në Shkup, duke shprehur shqetësimin nga fakti se të gjitha incidenteve me autor të etniteteve të ndryshme po jepen konotacione ndëretnike. Ata thonë se faji për këtë bie mbi institucionet, të cilat nuk kanë punuar për afrimin e komuniteteve. Nga Shkupi kemi raportin e korespondentit ton atje, Isuf Kadriu.
Vrasja e maturantit Maqedonas nga një bashkëmoshatar i shqiptar dhe incidentet e shumta që pasuan këtë ngjarje, por edhe ato që kanë ndodhur më parë sipas njohësve të ndëretnicitetit, janë edhe një dëshmi se në Maqedoni shumë pak është investuar në rritjen e besimit mes dy komuniteteve më të mëdha në vend. Sipas tyre incidenteve, qoftë edhe më banale dhe më të ju jepen konotacione ndëretnike, nëse autorët e tyre i takojnë komuniteteve të ndryshme, ndërkohë që për incidentet e shumta që ndodhen mes vetë komuniteteve në fjalë, thuajse askush nuk ngritë zërin. Vladu Dimovski nga Qendra për Tolerancë ndër etnike thot se vrasja e maturantit Maqedonas është nxitur nga motive banale, asesin nga ato ndër etnike. Ai thot se rasti në fjalë është për të dënuar, por asesi të nxitet dhunda një komuniteti tjetër vetëm për faktin se autori i takon atij komuniteti.
Ubistvoto na mladiot maturantë smetan deka ne od etnička priroda.
Vrasja e maturantit nuk është nxitur nga motive etnike. Ky rast nuk duhet në asnjë moment të shërbejë për prishje në raporteve ndër etnike, pasi thjesht kemi të bëjmë me një krim. Dhe krimi si i tillë nuk një kombësi feja po diçka tjetër. Rastet e tilla nuk duhet të përsëriten, tensionet duhet të ulen dhe qytetarët të sillen me kokat të ftofta dhe rastet si ky që kanë ndodhur të zgjidhin institucionet dhe jo të nxiten mos durime etnike. Provokime mund të ketë, por nevojitet veprim më efikas i institucioneve për të menaxhuar me kohë çdo situatë të mundshme, thotë Vlado Dimovski nga Qendra për Tolerancën ndër etnike. Osman Kadriu, ekspert për çështje juridike dhe ishte kryetari i Komitetit të Helsinkit, thot se kjo që pëndodhë në Maqedoni është absurde, që incidenteve qofta dhe banale të jepen konotacione ndëretnike vetëm për faktin sa autorit i takojnë komuniteteve të ndryshme.
Nuk duhet të gjitha incidentet të kualifikohen se kanë karakter nacional, grindje ndërmjet kombit Maqedonase dhe kombit Shqiptare. Shumë duhet të jemi të kujdeshëm, sidomos organet të cilët marrin edhe masave, janë kompetent për marrjen e masave për ndjekje penale ose për ndjekje për kundërvajtje në kualifikimin e këtyre incidenteve. Asnjësi nuk do të thotë se në çdo incident ka prapavi, domethënë ajo urrëtia ndërnacionale dhe si të tillë të kualifikohen.
Sot Kadriu duke shtuar se kualifikimet e tilla kanë për qëllim ngritjen e tensioneve ndëretnike dhe se pas tyre qëndrojnë qarqe të caktuara që vazhdimisht të punojnë në përarritjen e qëllimeve të tyre destabilizuese. Mirjana Malevska, njohëse e marrëdhënieve ndërretnike dhe ligjëruese në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, gjithashtu shpreh shqetësimin e saj për gjendjen e krijuar, në veçanti për faktin se në Maqedoni thuajse çdo grindje, qoftë edhe nga ato më banale, shihet në prizmën e raporteve ndërretnike. Kjo është shumë e rrezikshme dhe njëkohësisht flet qartë se këtyre viteve të fundit apo që nga viti 2001, kur ishte konflikti, nuk është bërë thuajse asgjë për ngritjen e nivelit të besimit të ndërsjellët mes komuniteteve, thot Malevska. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Kidnapime, luftime me armë, trazira separatiste në lindje të Ukrainës. Sa do të jetë Kievi në gjendje të realizoj zgjedhjet historike presidenciale në kushte të tilla? Kronike e korespondentit të redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë, Tom Blumforth.
Zgjedhjet presidenciale në Ukrainë janë të pazakonta sepse asnjëri nga kandidatët presidencial nuk është në pozitë të pushtetit. Kjo do të thotë se asnjëri nga ta nuk është në gjendje të manipulojë votimin duke përdorur kartën klasike post-sovjetike të burimeve administrative. Vëzhguesit besojnë se kjo i bën zgjedhjet të pastra, por nuk do të thotë se nuk ka probleme të tjera. Sfida më e madhe vjen prej separatistëve pro-rus që bëjnë përpjekje të pengojnë votimet në lindje. Nuk ka asnjë mënyrë për të mbajtur zgjedhje normale, ka thënë ministri i Brendshëm Arsen Avakov më 19 maj duke folur për rajonet e Donjeckut dhe të Luhanskut.
Atakuani izbiratelni komisije vëkradjene piqatje.
Qendrat e votimit janë sulmuar, pullat janë vjedhur, disa zyrtar të komisioneve janë rëmbyer. Këto janë akte të drejt për drejta të banditëve që kanë qëllim shkatrimin e zgjedhjeve, ka thënë Avakov. Zyrtar të komisionit të zgjedhjeve raportohet se janë friksuar dhe se familjet e tyre janë kërcënuar. Potencialisht një numër i madh i votuesve në Donjeck dhe Luhansk nuk do të jetë në gjendje të votojë. Kjo sepse rrethi ku janë të regjistruar për votim mund të mos ketë qendra votimi. Oleksandr Chernenko, drejtori i Komitetit të Votuesve të Ukrainës që monitoron zgjedhjet nga afër, ka thënë se mbi 2 milion votues mund të mos jenë në gjendje të votojnë pasi gjysma qendrave të votimit mund të mos hapen. Kjo vrim e zezë zgjedhore duket më shumë problem për legitimitetin e zgjedhjeve se sa faktor që do të ndikoj rezultatin. Kandidati presidencial Petro Poroshenko zotron një kryesim të mirë në anket qytetat kombëtare me ose pa pjesëmarrjen e lindjes. Dy kandidatët e Partisë së Rajoneve, të njohur më shumë në lindje, Mikaljo Dobkin dhe Serhi Tihipko, nuk pritet të paraqesin ndonjë sfidë reale. Për më tepër, nuk ka asnjë kërkesë minimale për pjesëmarrje, por dalja e ulët do të ishte goditje e madhe politike për ukrainasit, të cilët shpresojnë se votimi në gjithë vendin do të fitojë legitimitetin mbarkombëtar pas rënjes së Viktor Janukovicit.
Dalja javke je juridikisht neznaçëshim, por je shumë qëtëlevëm politikisht.
Çështja e pjesëmarrjes së votuesve është ligjërisht e parëndësishme, dhe pse është shumë e ndjeshme politikisht, nuk do të ishte mirë nëse presidenti i Ukrainës do të zgjidhej me 30 ose 40% të votuesve ukrainas, ka thënë kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Ukrainë, Mikhailo Okodenovski. Në Krime ndërkaq nuk do të ketë qendra votimi pasi gadishulli Ukrainas është aneksuar nga Rusia. Megjithatë, Parlamenti i Ukrainës ka miratuar një ligj që u mundëson banorëve në Krime të votojnë gjetkë ku gadishulli është njohur zyrtarisht si territor i pushtuar. Autoritetet ukrainase po ashtu janë vënë në gatishmëri të lartë për ditën e zgjedhjeve pasi disa agjenci presin trazira. Shërbimi Sekret i Ukrainës ka thënë më 20 maj se ka arrestuar 8 antar të një bande kriminale në Kiev, të cilët kanë qenë të armatosur me 7 pushk automatike dhe me 2 kg eksploziv. Shërbimi sekret ka thënë se ata po mbahen në ndyshimet se kanë planifikuar të destabilizojnë zgjedhjet.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Këto pra ishin kronikat që kemi përgatitur për këtë edicion, në vazhdim bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se dëmi që ka pësuar vendi i tij nga e përmbytjet te i kalon 0.64% të brutoprodhimit të brendshëm, çfarë është kusht për ndihmë nga Bashkimi Evropian. Vučić ka thënë se sipas vlerësimeve aktuale dëmi arrin në 174.5 milion euro.
Do sada su srušena ili potpuno ugrožena.
Deri më tash 1763 ndërtesa janë shembur apo janë shkatruar plotësisht dhe 2260 ndërtesa janë përmbytur, ka thënë Vučić. Përmbytjet më të këqija në Ballkan në disa vite kanë goditur rënd Serbinë, Bosnjën dhe disa pjesë të Kroacisë. Si pasojë kanë humbur jetën 10 persona. Kryeministri i Ukrainës Arseni Yatsenyuk ka bërë thirrje për një takim urgjent të Këshillit të Sigurimit të OKB-s pas luftimeve vdekjeprurëse në lindje. Yatsenyuku ka thënë gazetarëve se Kievi do që të paraqesë dëshmi se Rusia po bën përpjekje të përshkallëzojë konfliktin dhe të pengojë zgjedhjet presidenciale të 25 majit. Zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes i Ukrainës ka thënë se 9 trupa ukrainase janë vrarë në përleshjet me separatistët prorus pranë Donetskut dhe Luhanskut. Shefi i ushtrisë së Tajlandës ka njoftuar se ka marrë kontrollin e qeverisë dy ditë pas shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme. Generali Prayut Chan-o-cha ka thënë se ushtria merr pushtetin për të rivendosur rendin në vend. Për të reformuar strukturën sociale ekonomike, për të krijuar barazi për të gjithë dhe për të gjitha palët, ka thënë Prayut. Zhvillimet vijnë pas një krize të gjatë politike që ka çuar në protesta vdekjeprurëse antiqeveritare. Raportet nga Kina thonë se së paku 31 persona janë vrarë dhe 90 të tjerë janë plagosur pasi sulmuesit kanë përplasur dy makina për blerësit në një treg. Sulmi ka ndodhur në kryeqytetin e rajonit Xinjiang të banuar me shumicë ujgure muslimane. Qeveria rajonale Xinjiangut e ka cilësuar sulmin si incident të dhunshëm terrorist. Sot kanë nisur zgjedhjet për Parlamentin Evropian. Qytetarët në Mbretërinë e Bashkuar dhe në Holand janë të parët që hedhin votat. Rreth 400 milion njerëz kanë të drejtë vote në 28 shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Gjatë 4 ditëve votime, ata do të zgjedhin 751 përfaqësues që do të ndjekin seanca në Bruxelles dhe Strasbourg nga viti 2014 deri më 2019. Vendet parlamentare janë të caktuara për secilin shtet anëtar të BE-s në bazë të popullsisë. Gjiganti elektronik i tregtis eBay ka thënë se hakerët kompjuterik kanë sulmuar jetin e tij 3 muaj më parë duke vjedhur rreth 145 milion të dhëna të përdoruesve nga databaza. Kompania këshillon përdoruesit që të ndryshojnë fjalkalimet e tyre më njëherë duke thënë se ato kanë qenë në mesin të dhënave të vjedhura. Zëdhënësja e eBay, Amanda Miller, ka thënë se numrat e kartelave të kreditit nuk janë rrezikuar. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të qofshim.